bildirilgan taklif va tavsiyalarning barchasini inobatga olib, men yangi 2018 yilga yurtimizda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nom berishni taklif etaman.
Tadbirkor, ey tadbirkor, elga o'zing zo'r madadkor. Sening aziz boshkinangda yana qanday g'oyalar bor? Bosgan izing chaman bo'lsin, bu xurmakon g'urga to'lsin. Har sohada bunyodkorsan, topgan noning halol bo'lsin. Ey tadbirkor, ey tadbirkor, elga o'zing zo'r madadkor. Sening aziz boshkinangda yana qanday g'oyalar bor? Bilan tog'larni ham talqon qilding, yo'q joydan ham imkon qilding. Xirmon to'lib, uylar qurib, sen hammani hayron qilding. Ey tadbirkor, ey tadbirkor, elga o'zing zo'r madadkor. Sening aziz boshkinangda yana qanday g'oyalar bor? Ishonchi bor, uni senday tayanchi bor. Ildam bo'lding har jabhada, farzandlaring quvonchi bor. Ey tadbirkor, ey tadbirkor, elga o'zing zo'r madadkor. Sening aziz boshkinangda yana ne g'oyalar bor? Yaratgan ham qilgay qodir. Sen bu bilan to'xtab qolma, imkon keldi ortda qolma. Kelajaging mustahkam qil, mehnat qilib sira qolma. Ey tadbirkor, ey tadbirkor, elga o'zing zo'r madadkor. Sening aziz boshkinangda yana qanday g'oyalar bor? Tadbirkor, ey tadbirkor, elga o'zing zo'r madadkor. Sening aziz boshkinangda yana qanday g'oyalar bor? Qanday go'zal g'oyalar bor?